Labdien!
Labdien! Šīs viesnīcas vadītāji! Iesim uz mūsu tādā atpūtas telpa, kura tagad ir slēgta.
Latvijas universitātes kopmītnēs šodien esmu vienīgais viesis, kuram dota atļauja ienākt. Ikdienā telpās atrasties drīkst tikai dienesta viesnīcas personāls un īrnieki. Universitātes infrastruktūras departamenta pārstāve Daiga Štelmahera stāsta, ka koplietošanas telpās jāievēro ļoti stingri ierobežojumi.
Tas ir dušas,
jā? Tas ir dušas, jā. 8 kabīnes, tie reti mazgāties.
Mēs vispār studentiem viesnīcā stāstām, ka nevajadzētu pulcēties nekur vairāk, piemēram, virtuvē, 3 cilvēki, ja tie kvadrātmetri tik, ka nevajadzētu vairāk kā 3 un līdz 15. Protams, ka mēs visos gadījumos labs vienmēr.
Galvenokārt studenti drošības pasākumus ievēro, tomēr dažkārt viesnīcas personālam nākas skaidrot, kāpēc ir svarīgi lietot sejas masku vai kāpēc pie studenta neviens nedrīkst ciemoties.
Nu, mums ir bijis gadījums, ka dežurants redz monitorā, kad dienas viesnīcā ienāk, pieņemsim Inga, bet īstenībā ienācis ir Rudolfs, vai ne? Bet, mēs arī esam pietiekami redzīgi un šīs situācijas ātri atšifrējam.
Redz, seja visādi izlikti, vai ne?
Netici vīrusam, tici krimināli likumi.
Nu, tad studenti tā.
Kopmītņu personāls ir gatavs arī gadījumiem, ja kāds students inficējas ar vīrusu COVID-19. Viens tāds gadījums jau ir bijis. Students izolējās savā istabiņā, bet pārtikas produktus viņam piegādāja tuvinieki vai darbinieces. Šobrīd studenti pārsvarā dzīvo pa vienam. To ir viegli izdarīt, jo kopmītņu noslodze samazinājusies par 3/4, stāsta viesnīcas vadītāja Inese Bula.
Cilvēki šeit dzīvo galvenokārt no Latvijas perifērijas, no lauku rajoniem, un viņiem, kā teikt, šeit ir arī padārgi dzīvot veikali mājās, tomēr lētāk uzturēšanās un ēdiens, un tāpēc es domāju, ka viņi, ja viņiem tāda iespēja ir mācīties no mājām, tad viņi izvēlās būt tuvāk savai ģimenei.
Šobrīd dienesta viesnīcā uzturas aptuveni 50 studentu. Septembrī bija vairāk nekā 200. Visbiežāk kopmītnēs palikušajiem paralēli studijām ir arī darbs, stāsta studenti.
Tā kā es esmu strādājuši personu, man ir izdevīgi uzturēties šajās telpās, mēs arī esam šobrīd mazāk, visi pasākumi tiek epidemioloģijas ievēroti, kā jūs redzat, mēs staigājam maskās. Un
es sapratu, ka man šeit būs vieglāk mācīties, jo mājās man ģimene var novērst uzmanību, vai tur daudz dažādas lietas var novērst uzmanību.
Es šobrīd Covid laikā vēl joprojām dzīvoju kojās, jo mana darba vieta atrodas no manas deklarētās dzīvesvietas 200 km attālumā.
Tiem, kuri izvēlas studēt no mājām, ir iespēja savu vietu kopmītnēs saglabāt, bet tiem, kuri dzīvo uz vietas, tiek piešķirta īres atlaide. Kopumā studenti atzīst, ka Latvijas universitātes kopmītnēs jūtas droši. Paula Dēvica, Latvijas radio.